Să vă spun tuturor binețuit în scumpirie al Domnului nostru. Să cântăm împreună cântecul numărul 18. Deci cântecul numărul 18. Doamne, noi lăudăm harul Tău. Aceasta este rugăciunea și dorința noastră a tuturor, astfel ca astăzi să se întâmple în același mod, astfel ca noi să ne apropiem tot mai mult Dumnezeului nostru, astfel ca El să ne poată vorbi și să ne poată binecuvânta, ca El să poată elibera și să poată vindeca și, dacă este plăcerea Lui, să ne boteze și cu Duhul Sfânt, astfel ca să ne pregătească pentru ziua victorioasă și glorioasă al venirii sale, care este atât de aproape de noi acum. Să citim din Psalmul 103 primele versete și pentru acest lucru să ne sculăm în picioare. Binecuvintează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui Cel Sfânt. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui. El îți iartă toate fără de legile tale, El îți vindecă toate bolile tale, El îți izbăvește viața din groapă, El te încununează cu bunătate și îndurare. El îți satură de bunătăți bătrânețea și te face să întinerești iarăși ca vulturul. Domnul face dreptate și judecată tuturor celor asupriți. El și-a arătat căile sale lui Moise și lucrările sale copiilor lui Israel. Domnul este îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate. El nu se ceartă fără încetare și nu ține mânia pe vecie. Nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepsește după fără de legile noastre, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât este de mare bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El. Cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează El fără de legile noastre de la noi. Cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de El. Haideți să ne rugăm. Tată din cerul, noi îți mulțumim pentru astfel de cuvinte, noi îți mulțumim pentru faptul că ele s-au dovedit că sunt adevărate în viețile noastre. Tu ne-ai dăruit harul Tău și ne-ai dăruit și mântuirea Ta. Ai salvat pe cei pierduți și pe cei rătăciți i-ai adus înapoi. Și din copii ai oamenilor, Tu ai făcut copii ai lui Dumnezeu. Iubitul Domn, noi astăzi te rugăm, eliberează-ne astăzi de fiecare povară și de fiecare necas, eliberează-ne de tot ce ne ține apăsat. Dragă-ne, har ca noi să venim la Tine în credință și în încredere. Că Tu astăzi ești prezent în mijlocul nostru și noi astăzi putem să ne rugăm Ție. Și astfel noi putem să Te atingem prin credința noastră și să știm și să credem că de la Tine izvorește putere. Tu astăzi încă ești același, ai aceeași dragoste și aceeași milă. Noi îți mulțumim că noi ne putem aduna în pace și în liniște și în numele Tău cel Sfânt și să ascultăm cuvântul Tău, să-L primim în noi și să Te rugăm să ne dai și nouă putere, ca să putem și trăi cuvintele Tale, ca noi să devenim niște scrisori scrise, care pot să fie citite de ceilalți și să recunoască în noi că cuvântul Tău trăiește prin niște oameni și s-a adeverit prin ei. Iubitul Domn, iartă-ne pe noi pe toți, precum este scris, cât este de departe răsăritul de apusul, atât de mult depărtează El fără de legile noastre de la noi. Doamne, Tu nu mai consideri păcatele noastre, sângele mielului a curs pe Golgotă și Tu ai intrat în locul prea sfânt ceresc cu acest sânge. Noi îți mulțumim pentru acest lucru. din toate inimile noastre. Tu ai înfăptuit o eliberare valabilă în veci. Slăvit și mărit să fie numele Tău din partea tuturor celor mântuiți și eliberați. Condu-ne Tu astăzi pe calea Ta în după amiaza aceasta și binecuvintează-ne din marele har al Tău. Noi Te rugăm, dă-ne conducerea, ungerea și inspirația Duhului Tău cel Sfânt. Dă-ne har pentru ascultare, dă-ne har pentru vorbire. Dă-ne har ca noi să nu dăm ascultare nimănui decât doar Ție și cuvintelor Tale. Domnul nostru și Mântuitorul nostru, noi îți mulțumim din adâncul inimilor noastre pentru tot ceea ce ne-ai dăruit nouă. În Sfântul nume al lui Iisus. Amin. Amin. Puteți să luați loc. Eu aș vrea să vă spun bine ați venit în scumpul și Sfântul nume al Domnului nostru și mai ales acelora care astăzi sunt de prima dată în mijlocul nostru. Bine ar fi ca să nu fie ultima oară. Aș putea eu să întreb cine este astăzi de prima dată în mijlocul nostru? Ați vrea să ridicați scurt mâinile voastre? 1, 2, 3, 4, 5, da, vă mulțumesc frumos. Poate sincer vă spun, fiți bineveniți în mijlocul nostru, în scumpul nume al Domnului nostru. Când am fost la masă în restaurant, eu am auzit această doamnă care stă aici, în locul acesta în primul rând, că ea a dat o mărturie. Și acum ea este aici, în mijlocul nostru, Domnul a condus-o. Noi suntem convinși de faptul că copiii lui Dumnezeu încă sunt risipiți în toate popoarele, limbile și în toate națiunile, în toate denominațiunile posibile, în biserici și în alte tipuri de asociații. Dar noi suntem convinși de acel lucru pe care l-a spus Iisus. Oile mele, ascultă glasul meu. Va veni ziua în care chemarea este adresată tuturor, acelora pe care Domnul i-a hotărât, ca ei să fie mântuiți. Atunci ei trebuie să iese din toate popoarele și din toate limbile și să devină poporul lui Dumnezeu. Atunci noi nu suntem doar niște cetățeni simpli al unei țări, atunci noi suntem cetățeni al lui Dumnezeu și facem parte împreună cu toți ceilalți sfinți din casa Domnului. Sfânta Scriptură doar spune că cetățenia noastră nu este pe acest pământ, ci este sus în ceruri. Deja Avram a spus că el caută acel oraș cu temelia puternică, orașul construit de Domnul Dumnezeu. În această direcție de-ar folosi Dumnezeu și astăzi cuvântul Său ca să ne vorbească și să ne deschidă înțelegerea pentru Scriptură. Ce importanță are acest lucru pot să mărturisească doar aceia cărora le-a fost deschisă înțelegerea pentru Scriptură. Doar acei oameni care prin Duhul Domnului sunt introduși în întregul adevăr. Noi care am aflat ceea ce a făcut Domnul Dumnezeu nostru în această generație, pe noi ne bucură cu atât mai mult că nu au existat doar evangheliști mari, cu programe mari și foarte des însosiți și de semne și minuni, căci așa a fost la început. Nu trebuie ca să fii proroc, poți fi ca Filip un simplu evanghelist în deșert. Și atunci când este vestit acest cuvânt și există oameni care îl ascultă și îl cred, și când acest oameni se întorc la Dumnezeu în credința lor și în rugăciunea lor, atunci Domnul are datoria ca să dovedească cuvântul Său în viața acestor oameni. Indiferent ce evanghelist sau ce frate vestește această evanghelie. Dacă oamenii ascultă acest cuvânt și devin credincioși și se adresează lui Dumnezeu, atunci El este cinstit și îi ascultă, îi salvează și îi vindecă. Acestea toate nu sunt meritul evanghelistului, Acesta este meritul lui Dumnezeu și al cuvântului Său, căci El rămâne credincios cuvântului Său și fiecare care vine la El nu este gonit, ci este primit. De altfel, cum a fost deja amintit, noi ne bucurăm într-un mod deosebit că a existat un bărbat trimis de către Dumnezeu, care a fost folosit ca în acest timp, înaintea venirii Domnului Iisus Hristos, să aducă mesajul lui Dumnezeu împreună cu toate făgăduințele, să ne facă cunoscut tot programul lui Dumnezeu și să ne vestească și planul de mântuire. Ferice de aceia care au avut inimi deschise și care au primit ceea ce a făcut Dumnezeu cu tot respectul necesar. Este pur și simplu necesar ca oamenii să respecte ceea ce face Domnul Dumnezeu nostru. Și ei sunt obligați ca să o fi creadă o condiție ca ei după aceea să poată primi binecuvântarea din partea Domnului. Eu m-am gândit un pic asupra tuturor bărbaților trimiși de Dumnezeu, toți aceia care au avut o legătură directă cu Dumnezeu, toți aceia care au ascultat glasul Său, unii au văzut și fața și făptura Domnului. De exemplu, Iacob s-a luptat cu Dumnezeu și în acest loc Dumnezeu a avut înfățișare omenească, care a putut să fie fost cuprinsă de Iacob. Și Domnul l-a lovit pe șold și zorii dimineții se apropiau. Și acest om al lui Dumnezeu vedea cerul deschis. În adevăr, au existat oameni pe acest pământ, oameni ca tine și ca mine, cărora Domnul Dumnezeu s-a descoperit. Gândiți-vă la Moise, lui Domnul i-a vorbit de la om la om. Gândiți-vă la Exod 33. El a avut dreptul să vadă slava lui Dumnezeu. Pe de altă parte, stâlpul de nor, stâlpul de foc, care dovedesc prezența vizibilă al Dumnezeului Celui Preanalt, care de fapt locuiește în acea lumină minunată. Și El este un foc mistuitor. Gândiți-vă la Iosua, când Domnul i-a apărut lui în față și s-a recomandat ca fiind căpetenia oștirii Domnului. Și această căpetenie a condus poporul lui Israel în toate luptele lor. Și pe acesta Iosua l-a întrebat, ești dintre ai noștri sau dintre vrăjmașii noștri? Și el a zis, eu sunt căpetenia oștirii Domnului. Domnul s-a descoperit în multe feluri. Gândiți-vă la Manoa, când soția lui i-a spus că a avut o vizită supranaturală și următoarea dată a fost el la rând. Și Domnului care i-a vorbit, el i-a dat o jertfă. Și privea cum Domnul, care i-a primit jertfa, s-a prenoțat în flăcări. Și totuși Domnul trăiește. El se descoperă, El vorbește și El lucră. Și există oameni pe acest pământ care pot să mărturisească aceste lucruri și astăzi, în zilele noastre. Dumnezeu nu este doar un Dumnezeu al istoriei. El este un Dumnezeu al planului Său de mântuire. El este un Dumnezeu care a fost în trecut, care există viu în prezent și care va fi în vecii vecilor. Noi trebuie să așteptăm tot mai mult lucrarea supranaturală al Domnului. Și în interiorul nostru să avem poziția corectă față de această lucrare și să avem și credința necesară. Și nu are niciun rost ca noi să-L rugăm, Doamne, descopere-te mie în felul acesta sau în felul celălalt. Dumnezeu știe cum și cui să se descopere. Și totuși, trebuie ca să căutăm legătura cu El, pe care o vom și găsi. Astăzi noi atingem toate sferele ca de fiecare dată. Un lucru important este ca să știm în ce timp trăim. Noi să vestim mântuire și vindecare și să nu uităm de venirea Domnului nostru Iisus, care nu mai este departe. Și să amintim toată evoluția politică, social-politică și religioasă de pe plan mondial. astfel ca toți să vadă și să recunoască că noi cu niște pași gigantici ne apropiem de sfârșit. Și cum am spus de repetate ori, noi trăim, nu trăim doar în timpul sfârșitului, ci trăim în ultima parte al timpului sfârșitului. Și cine dorește ca să se trezească, acela să o facă cât se poate de repede. Cine vrea ca să fie pregătit, să se pună la dispoziție cât se poate de curând. Eu mă gândesc la acea propoziție pe care domnul Gorbaciov a scris-o în cartea de vizită al domnului Honecker, când el ultima dată a vizitat Germania Democrată. Cine vine prea târziu, acela este pedepsit de istorie. Și domnul Gorbaciov nu și-a dat seama că el aproape a rostit niște cuvinte de prorocie. Cine vine prea târziu, acela este pedepsit de istorie. Și câteva săptămâni mai târziu, acest bărbat trebuia să-și dea seama că era prea târziu. El nu mai era în funcția lui și a fost dovorât. Dragii mei, și în sfera duhovnicească este asemănător. Astfel ca noi să nu venim prea târziu, să ne facem apariția noastră prea târziu. Cuvântul prea târziu nu este atât de rău, dar situația e alta când cineva întârzie, de exemplu, un zbor internațional, după ce avionul deja a plecat. Fiind viața personală de toate zilele, putem observa întotdeauna ce urmări grave are dacă venim prea târziu, dacă întârziem. Din sfera duhovnicească, noi ținem în fața ochilor noștri Matei 25. Unii erau pregătiți și au intrat cu Domnul, iar celelalte erau întârziate. Au venit prea târziu. Ușa era închisă. Și bătaia în ușă și toată insistența a fost fără rost. De mi-ar dărui Domnul legătura permanentă cu lucrarea sa, astfel credința noastră interioară să poată ține pasul cu planul său, la fel să fim în concordanță cu dezvoltarea duhovnicească pe care biserica trebuie ca să o aibă conform prescripției lui Dumnezeu în ultimele zile, chemarea afară, pregătirea, până la pecetuire cu Duhul Sfânt, astfel ca noi să-L urmăm pe Domnul pas cu pas. Și în această dezvoltare duhovnicească, noi să nu venim prea târziu, astfel ca noi să nu rămânem în urmă, nu cumva din necredința noastră, noi să rămânem cu undeva în lăturia drumului, ci să-L credem pe Dumnezeu, să avem în toată încrederea și credința noastră în El și să-L urmăm pe El. Și merită ca să spunem și acest lucru numai la acele persoane unde Dumnezeu a putut să facă un început, acolo El poate să facă și un sfârșit. Dar în viețile acelor oameni unde Dumnezeu încă nu a putut ca să-și facă un început, în acele vieți El nu poate să facă nici o desăvârșire. Este scris: El, acela care a început acea lucrare bună în voi, El o va duce și la bun sfârșit, până la ziua venirii sale. Dar începutul trebuie să fi fost făcut. Fără început nu există nicio continuare a lucrării și fără această continuare nu poate să vină desăvârșirea. Din punct de vedere al vestirii, noi cu interiorul nostru trebuie să ținem pasul cu totul, fie partea de prorocie, fie partea de învățare, fie partea de evangelizare, noi trebuie să primim în totalitate cuvântul lui Dumnezeu și să-L credem din toate inimile noastre. Numai în acest fel putem fi aduși în concordanță cu Dumnezeu. Numai în acest fel putem avea același ritm pe care îl are Domnul. După cum voi știți, noi trăim într-un timp foarte agitat și multe situații ne apasă, mai ales împreunarea aceasta politică, la fel și împreunarea religioasă și împreunarea economică. Eu nu aș vrea să intru în amănunte, noi am fost informați cu ultimile vești din toate aceste sfere. Și întotdeauna ne preocupă următoarea întrebare. Unde se află biserica în evoluția ei din punct de vedere duhovnicesc? Toate celelalte le putem vedea. Și în legătură cu poporul lui Israel aș vrea să fac o scurtă observație. Noi știm că mai ales după cel de-al doilea război mondial, poporul lui Israel s-a întors acasă din toată lumea într-un număr foarte mare și peste 3 milioane s-au întors din peste 100 de țări și s-au întors în țara făgăduinței. Dar mai există unii visători, mai există unii care încă nu au înțeles cât a bătut ceasul timpului. De aceea am aflat acum, în ultimul timp, de toate lucrurile acestea. Chiar dacă noi ne supărăm, dar toate aceste lucruri se întâmplă doar fiindcă Domnul le îngăduie. Și se întâmplă doar fiindcă mai există izraeliți în rândul celorlalte popoare și care aparțin țării făgăduinței, care aparțin Israelului. Pe mine nu m-a speriat ceea ce s-a întâmplat în ultimul timp în Berlin sau în Germania Federală sau acum mai nou și în Franța, în cimitirile iudeilor. Aceste lucruri ne sperie și ne dăm din cap. Dar acum este o întrebare. De ce lasă Domnul ca să se întâmple totul ceea ce se întâmplă? Doar cu un singur scop. Astfel ca ultimii să-și împacheteze valizile în cea mai mare rapiditate și să se întoarcă în țara lor pe care Domnul le-a făgăduit-o. Și vă știți bine că acei doi proroci nu se vor duce la Moscova sau la Zürich și acești proroci nu vor zbura la New York. Ei, conform făgăduinței din Apocalipsa 11, vor avea slujba lor 3 ani și jumătate în Israel. Și toți aceia care sunt hotărâți de Dumnezeu să aibă parte la vestire și după aceea la ultima pecetuire, aceia trebuie să fie în acel loc unde în ultimul timp va fi vestit cuvântul Domnului. Și ceea ce m-a mișcat foarte mult este evoluția din ultimul timp în Uniunea Sovietică. Eu m-am speriat foarte tare. Când a avut loc aniversarea de 1000 de ani, nu este mult în urmă, doar adineaurea a fost această aniversare, s-au purtat niște lozinci pe care scria iudeilor moartea și nouă viața. Multe lozinci. Eu am extrasul din ziar la mine în birou. Eu l-am citit și tot trupul meu a început să tremure. În alianță cu Biserica Ortodoxă Sovietică, acolo se țin defilări și se arată oficial o dușmănie și o mânie împotriva poporului Israel, cu parole, cu zicale, cu lozinci, asemănător ca în cel de-al treilea Reich. Deci există și în Uniunea Sovietică astfel de israeliți care în cea mai mare rapiditate trebuie să-și împaceteze valizile și să se întoarcă acasă, în țara lor. Domnul îngăduie aceste lucruri, să nu dăm din cap asupra acestor întâmplări, ci să spunem, Doamne, Tu știi din ce cauză se întâmplă totul și de ce trebuie ca să se întâmple. În toate care se întâmplă, Tu ai un scop anume. Și în special cu poporul lui Dumnezeu, cu copiii lui Israel. Și aceasta să se spună odată pentru totdeauna și cât se poate de tare. Cine nu poate să-i iubească pe iudei, acela nici nu poate să-l iubească pe Dumnezeu. A fost libera alegere a lui Dumnezeu când El a ales și a binecuvântat pe Avram, Isaac și pe Iacov, când El a spus, în tine să fie binecuvântate toate popoarele ale pământului, eu te voi binecuvânta și tu să fii o binecuvântare Că Domnul a spus, urmașii tăi să fie atât de numeroși, cum sunt stelele pe cer și cum este nisipul la fărmul mării. Și ca să ne fie adusă în fața ochilor noștri și în acest loc alegerea Domnului, noi vom citi și din Testamentul Vechi și din Testamentul Nou. Căci acestui popor ales, Domnul i-a dat și le-a făgăduit țara lor. Și cine știe câte popoare au fost nimicite din aceea țară, astfel ca această țară să fie dată poporului lui Israel. Exact 7 și fiecare din aceste popoare sunt numite cu numele lor. Aceasta nu este nicio nedreptate, ci ne dovedește faptul că acei oameni care nu trăiesc ceea ce face Domnul și nu primesc ceea ce face Domnul, nu au nicio valoare. Ce ne-au cântat adineaurea? Corul. Numai cine este născut din Dumnezeu. Cine și ce este acel om care nu primește în viața lui niciun scop divin? Și ce devine el? El are puține zile, puțini ani și ce urmează după aceea? În ziua aceea de apoi vine judecata și după aceea ce? Atunci și iadul și locuința morților sunt aruncate în foc. Și atunci toți necredincioșii pot fi întrebați dacă și-a avut rostul această viață. Viața a avut un rost numai în acea situație când Domnul a putut să pună în ea un scop veșnic. Altfel, oamenii se aseamănă cu vitele de pe câmp doar cu acea condiție că ei ar trebui să fie un pic mai înțelepți și dacă ei sunt acest lucru chiar de fiecare dată, încă nu este chiar așa de știut și de limpede. Este un lucru important ca să vedem ce înseamnă alegere și hotărâre dumnezeiască. Fratele Cupfer este prezent, fratele Rus este prezent. Noi toți împreună am făcut un circuit prin diferite orașe și am avut adunări la Heilbronn, la Nürnberg, la Salzburg. Acestea au fost niște zile pe care noi nu le vom putea uita. Eu pe mulți pe care noi am văzut de mai mult de 10 ani, atunci i-am revăzut. Ani în urmă nu s-a mai întâmplat ca eu să fiu salutat și îmbrățișat de atâtea de care am fost acum îmbrățișat. Acum în ultimele zile, eu am fost foarte bucuros că Domnul a întors pe mulți care au deraiat, au deviat sau au mers cărările lor proprii. Noi credem că la sfârșit Domnul va obli totul. Dar ceea ce am vrut să spun este următorul lucru. Fratele și sora Cupfer fac o plimbare dis de dimineață prin viile din apropierea și din jurul lui Heilbronn și iată că o doamnă se plimbă cu cățelușa ei și s-a ivit o mică discuție între ei și acea doamnă a spus, acest câine va fi în cer. Și așa de hotărât cum este fratele Cupfer, a întrebat-o pe ea, dar cu dumneavoastră, doamnă, ce se întâmplă? Ea era îngrijorată ca cățelușa ei să fie împreună cu toți sfinții aceia romani, cu Atanasius, cu Bonifacius, cu acel predicator, parcă era Atanasius, unde și păstrile i-au ascultat predica, dar după aceea a urmat corecta întrebare. Dar cu dumneavoastră, doamnă, ce se întâmplă? Și când discuția era să se apropie de punctul hotărător, ea a plecat și nu ai mai putut să o vezi nicăieri. Dragii mei, Domnul vrea ca să ne folosească, dar El vrea să ne rânduiască și mintea. Animalele să meargă la locul lor, fiecare își are locul lui. Noi citim în Roman, capitolul 8, că toată firea suspină și suferă durerile nașterii, căci ea toată este atrasă în această pierzare împreună cu omul care a fost atras în această pierzare. Și atunci și toată firea va avea parte la acea minunată eliberare pe care o va da Dumnezeu. Atunci paște împreună, mielul cu leul, Boul este împreună cu ursul, îl puteți să o citiți în Sfânta Scriptură, copiii se joacă cu șarpele și nu este niciun pericol. Satana va fi legată pentru 1000 de ani și totuși va decurge în deplină pace aici pe acest pământ. Să aducem această idee la sfârșit. Dumnezeu așa a vrut-o, fiindcă El este veșnic și oamenii trebuie obligatoriu să aibă o hotărâre veșnică, astfel ca ei să aibă parte de tot ceea ce a hotărât Domnul pentru vecie. De aceea noi trebuie să ne pocăim și să ne întoarcem la El. De aceea Duhul Domnului vine peste noi, pocăința are loc și anume o pocăință adevărată, după placul Domnului, care ne conduce la nașterea din nou, la înnoirea totală și la umplerea cu Duhul Sfânt, astfel că noi să devenim purtători de viață dumnezeiască, astfel că noi să avem un scop veșnic, să fim făcuți fii și fiice a lui Dumnezeu. Oamenii care nu primesc viața veșnică în ei, nu pot să aibă o hotărâre veșnică. Cine poate ca să-mi spună mie ce ar putea să facă un om în vecie fără Dumnezeu? Ce sens va avea el și viața lui? Nici unul. Și așa ceva nici nu există. Oamenii care vor trăi veșnic, aceia au primit credința în Domnul Iisus Hristos. După cuvântul, precum scrie, cine crede în El are viață veșnică. Acela a trecut din moarte în viață. Și versetul din scrisoarea lui Ioan, cine îl are pe Fiul lui Dumnezeu are și viața veșnică și cine nu îl are pe Fiul nu are nici viața veșnică. De ne-ar atinge aceste cuvinte în adâncul inimilor noastre și să nu ducem jale tot timpul după aceia care nu vor. Domnul Dumnezeu nostru nu obligă pe nimeni, dar să avem în interiorul inimilor noastre acea dragoste că Domnul mai are pe mulți pe care El îi cheamă afară, îi salvează, îi mântuiește. Ce ne-am dorit noi mai mult decât ca încă câteva milioane să vină la Domnul? Dacă Domnul și-ar lua zeciuiala din omenire, aceasta ar fi un lucru foarte minunat. Aceea va fi o ceată cu care și El și noi putem să ne arătăm. El singur știe câți vor fi, dar și cuvântul care i-a fost spus lui Avram ne amintește de faptul că nu vor fi doar câteva sute sau câteva mii. Atât de numeroși vor fi ei, cum sunt stelele pe cer și cum este nisipul pe țărmul mării, atât de numeroși vor fi urmașii tăi. Eu de repetate ori am spus-o, căci moartea pe cruce pe Golgota al iubitului nostru Domn și-a avut meritul. Și El a zis, după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți acei copii ai Dumnezeu care încă sunt risipiți. El atrage și astăzi, El cheamă și astăzi și va da harul Său tuturor acelora care vin la El. Haidem să citim unele versete biblice, chiar și în legătură cu acea temă care noi de repetate ori o tratăm, și anume tema timpului sfârșitului, tema unei trimiteri din partea Domnului. Și noi știm că Biserica Dumnezeului Celui Viu nu este avuția particulară al unui predicator sau al unui evanghelist și nici nu este proprietatea unei organizații mari. Lucrarea cu Biserica Domnului nu este o lucrare particulară a cuiva. Ea este Biserica Domnului Dumnezeului Cel Viu. Și dacă Domnul a pus în această biserică diferite slujbe, atunci noi avem datoria ca să respectăm aceste slujbe. Numai astfel putem primi binecuvântările din partea Domnului. Eu aș vrea să citesc un verset din Ioan 13, 20. Adevărat, adevărat vă spun că cine primește pe acela pe care îl trimit eu, pe mine mă primește și cine mă primește pe mine, primește pe Cel ce m-a trimis pe mine. În Testamentul Vechi au existat proroci pe care Domnul i-a trimis și în Testamentul Nou noi avem făgăduința căci El va trimite, și anume Luca 11, și în versetul 49 este scris: De aceea înțelepciunea lui Dumnezeu a zis, le voi trimite proroci și apostoli, pe unii din ei îi vor ucide, iar pe alții îi vor prigoni. Eu vreau, așa a spus Domnul, cei mai mulți credincioși din diferite grupuri religioase fac o greșeală foarte mare în gândirea lor. Cuvântul lui Dumnezeu pe ei îi judecă, fiindcă ei la o anumită temă nu iau în considerare toate versetele biblice care se referă la această temă. Dacă este scris că Domnul va trimite în timpul nostru un proroc, da, aceasta le mai place lor, că multor le convine ca ei să se dea drept acest proroc. Dar dacă este rostit numele acestui bărbat al lui Dumnezeu, atunci mulți îți întorc spatele, iar alții vin cu motivările lor, fiecare în felul său. Și toate acestea, fiindcă ei nu înțeleg bine versetul din Evrei 1:1. Și în acest verset nu este vorba despre epoca nou-testamentală, ci despre ceea ce a făcut Domnul în vechime. Eu aș vrea să citesc acest verset. Evrei 1, începând cu versetul 1. După ce a vorbit în vechime părinților noștri din proroci și în multe rânduri și în multe tipuri Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul. Voi ați fost atenți cum a fost formulat? După ce a vorbit în vechime, în vechime, în timpul Testamentului Vechi, până la prorocul Maleachi, care a trăit 400 de ani înaintea venirii Domnului Iisus, Dumnezeu în vechime a vorbit prin multe chipuri și prin proroci, și după aceea El a dat răspunsul prin Iisus Hristos, Domnul nostru, în Fiul Lui. Dar în același fel și pentru Biserica Nou-Testamentală, Domnul a rânduit slujbele sale. Și anume, în 1 Corinteni 12, versetul 28, sau în Efeseni 4, versetul 11, și în toate celelalte versete care mărturisesc asupra acestor lucruri. Până în acele versete din scrisoarea către Efes, unde apostolul Pavel vorbește despre apostol noi testamental și proroci noi testamental, și anume Efeseni capitolul 3, versetul 4 și 5. Citindu-le, vă puteți închipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos, care n-a fost făcută cunoscut fiilor oamenilor în celelalte veacuri, în felul cum a fost descoperită acum sfinților apostoli și proroci a lui Hristos prin Duhul. Slăvit să fie numele Domnului! Nu cum a fost în trecut, ci cum este astăzi. Aici preapostul Pavel vorbește despre prezent, în timpul Testamentului Nou, cum a fost descoperită acum sfinților apostoli și proroci ai lui Hristos, prin Duhul. Eu am dorit ca să vă spun despre unii bărbați cărora Domnul s-a arătat vizibil și după înviere în Testamentul Nou. Pavel mărturisește în 1 Corinteni 15, cărui număr mare s-a arătat Domnul după înviere. Nu a fost doar o mână de oameni, ci a fost o mulțime mare. Nu au fost doar cei 12, ci au fost peste 500 de frați. Și pe urmă el mărturisește în versetul 8, după ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie. Mă credem mărturiilor acelora care au avut onoarea să fie ei martor ocular și auditiv a ceea ce a făcut Dumnezeu pe acest pământ. Eu cred mărturia celor doi care erau pe drumul spre Emaus și când ei discutau lucrurile acelea care s-au întâmplat în timpul lor, și eu cred că Domnul a și vorbit cu ei, și i-a binecuvântat și i-a deschis mintea pentru Scripturile. Dar dacă noi, pe lângă toate aceste întâmplări, mărturisim că și în timpul nostru Dumnezeu a avut un om binecuvântat de El și trimis de El, atunci noi nu predicăm acest bărbat. Atunci noi nu îl punem în centrul tuturor situațiilor, nici măcar în centrul vestirii. Atunci noi îl lăudăm pe Domnul și îi mulțumim că El ni s-a apropiat prin harul Său și nu ne-a lăsat singur. Eu nu știu dacă v-am tradus vreodată predica aceea în care fratele Branham spune unele întâlniri care le-a avut-o el cu Domnul. În ultima broșură care eu am scos-o, în tipar, am amintit multe dintre aceste întâlniri, dar multe au rămas neamintite. Eu sper că toți ați primit-o și cei care nu ați primit-o, mai sunt pe masă un teanc întreg de broșuri. Când eu m-am gândit asupra tuturor lucrurilor care le-a făcut Domnul, mi-am amintit și a fost ceva minunat felul în care Domnul de data aceasta s-a descoperit nouă, nu în stâlpul de foc sau în stâlpul de nor, ci într-o înfățișare trupească în mijlocul unui lan de grâu. Vântul bătea ușor și fratele Branham îl vedea. El privea în lateral și când fratele Branham a rostit numele Iisuse, atunci Domnul s-a uitat direct la el și l-a privit. El s-a întors pe el și i-a întins amândouă mâinile și l-a privit. Și fratele Branham povestește cât de mișcat a fost el în interiorul său. Și fratele Branham nu a putut să facă altceva decât să cadă pe pământ, că atât de minunată a fost această întâlnire. Și atunci fratele Branham mărturisește, nu există niciun pictor, poate să fie el cel mai mare artist, care ar putea să picteze fața Domnului. O astfel de măreție care strălucea de pe fața Domnului, o astfel de putere, parcă s-ar opri toată lumea din rotație în fața Lui. Și pe de altă parte, acele trăsături al acelei nemărginite dragoste, ca și când El ar vrea să-i strângă pe toți în brațele Sale. Și eu cred acest lucru. Îngerul Domnului a venit de mai multe ori la fratele Branham. Odată a venit la el într-o cameră dintr-un hotel. Fiind toate întâmplările, acest lucru este cel mai minunat, că acest om al lui Dumnezeu întotdeauna putea să spună când s-a întâmplat, în ce legătură s-a întâmplat, în ce oraș s-a întâmplat, dacă a fost în aer liber, dacă a fost la el acasă și așa mai departe. Acesta este lucrul cel mai frumos. Și dacă o ascultăm pe diferite benzi, ajungem la concluzia că de fiecare dată era la fel. Îngerul Domnului venea la fratele Branham. Și când Domnul avea să-i spună fratele Branham lucruri deosebite, atunci acest înger al Domnului vorbea fratelui Branham. Și după aceea fratele Branham a făcut următoarea precizare. În ziua cea mare, în ziua judecății, voi veți vedea cu ochii voștri că Îngerul Domnului va sta foarte aproape de mine. Dacă un astfel de bărbat al lui Dumnezeu este trimis de Domnul, atunci noi nu o mai avem de-a face cu acel bărbat, ci însuși cu Domnul, cu Dumnezeul nostru, care l-a chemat, care l-a înarmat și care l-a trimis. Voi aceștia toți de aici, din Zürich, care ați fost atunci pe stadion, voi toți care ați fost la Karlsruhe, vă ce ați observat? Fiecare traducător, indiferent unde se afla fratele Branham în această lume, fiecare stătea întotdeauna pe partea stângă. Fratele Branham nu i-a dat voie nimănui ca să stea pe partea lui dreaptă. Eu știam, dacă începe slujba de vindecare, aceasta puteți vedea și pe filmul din Washington. El spunea, eu aștept ceva. Voi vă mai amintiți de acest lucru? Eu aștept Îngerul Domnului. Și deodată se vede acest lucru, se vede chiar și fizic pe el, că Îngerul a venit. Și după aceea spune fratele Branham, acum îngerul este prezent. Pe această platformă, îngerul Domnului stătea direct lângă el. Și fiecare din voi cunoașteți măsura engleză pentru picior, ceea ce înseamnă 12 sol. Și la două picioare de el stătea îngerul Domnului. Îngerul Domnului stătea direct lângă el și îi spunea totul ce trebuia ca fratele Branham să spună oamenilor pe lângă vedenile pe care el le vedea despre fiecare. Ați înțeles acest lucru? Era o slujbă unică care nu putea fi copiată de nimeni. Scuzați-mi că vă mai fac o observație, chiar în Jeffersonville a existat o evanghelistă și această doamnă a venit la fratele Branham și i-a spus, ceea ce poți tu să faci, pot să fac și eu. Și fratele Branham i-a răspuns, poftește, te rog. Nu, nimeni nu poate să facă acest lucru, nici un Pavel și nici un Petru. Și nici un Branham nu o poate face, doar acela o poate face care este hotărât de către Dumnezeu pentru acest lucru. Acela care este chemat de Dumnezeu și pus în această slujbă. De imitator noi nu avem nevoie. Bineînțeles că există aceștia, ei trebuie să existe. Astfel ca să se împlinească Scriptura, cum Iane și Iambre au făcut aceleași minuni în fața lui Moise. Și în acest mod, acești Iane și Iambre s-au opus lui Moise. Astfel va fi și în ultimile zile ale timpului sfârșitului. Nu rezista niște bărbați, niște femei, mai scurt spus, niște oameni cu mintea stricată, care se vor manifesta asemănător. Dar o imitație, asta o știți toți, nu este niciodată un original. Noi putem să renunțăm la fiecare imitație, noi avem nevoie de originalul lui Dumnezeu. Și noi l-am primit prin harul Său și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru totul ce ne-a dăruit. Și ne credem că Domnul s-a descoperit lui Iacov, unui Isaac, unui Avram, s-a descoperit unui Moise, unui Manoa. Ne credem că și în alte locuri Domnul tot timpul s-a descoperit trimișilor Săi și după aceea și în Testamentul Nou. Este o bucurie pentru noi ca să știm că Cel Înviat s-a descoperit, nu a spus El, lumea nu mă va vedea, doar un scurt timp și ea nu mă va mai vedea. Voi însă mă veți vedea. Iisus Hristos același, El este încă acela înviat. El nu este legat de timp sau de un loc. El astăzi poate să treacă prin rândurile noastre, El astăzi poate să ne vorbească nouă. El astăzi poate să binecuvinteze și astăzi poate să salveze. El astăzi poate să vindece. Și acum eu pe voi vă întreb. Și dacă El poate să facă acel astăzi în mijlocul nostru, atunci El unde este? Atunci El astăzi este în mijlocul nostru. Și dacă El nu ar fi fost în mijlocul nostru, nu ar fi putut să facă toate lucrurile acestea. Dacă El nu ar fi fost prezent, când tu și eu am ascultat cuvântul lui Dumnezeu, dacă El n-ar fi fost prezent ca să ne salveze, noi și astăzi am fi fost pierduți. El trebuie ca să fie prezent, ca să poată împlini ceea ce a făgăduit El. Unde am reușit ca să credem, prin harul Domnului, în prezența directă a Lui în mijlocul nostru. Și chiar și atunci când noi nu Îl vedem, căci astfel a spus El, tu crezi, fiindcă m-ai văzut. Ferice de aceia care nu văd și totuși cred. Știți că acel Toma era un astfel de bărbat care a vrut ca să fie sigur. Lui nu i-a fost de ajuns ceea ce i-au spus ceilalți. El a vrut ca să fie sigur. Eu nu îl numesc necredincios. Eu îl numesc foarte conștient. Fiindcă ceilalți l-au văzut, a vrut ca să vadă și el, să aibă și el o întâlnire personală. Mărturiei sale proprii, el a vrut să-i atașeze și dinamica necesară. Ei l-au văzut, dar și eu l-am văzut. Eu nu o cred doar fiindcă ei o spun, ei au trăit-o
și eu aș vrea să o trăiesc. Nouă nu ni se întâmplă tot la fel, când noi auzim mărturiile celorlalți. Abia atunci se naște în noi dorința ca să avem și noi o întâlnire cu Dumnezeu. Când altul îți spune acest lucru și celălalt l-am trăit eu cu Domnul. Și ce se întâmplă atunci? Aceasta nu este nicio ciudă și nicio gelozie, ci este o simplă și cinstită dorință. O, Doamne, și eu aș vrea să trăiesc acest lucru. Și eu aș vrea să am acest lucru. În același mod a fost și atunci cu Toma. Domnul s-a descoperit lui. Și atunci să nu se descopere Domnul și nouă, chiar dacă ar fi prin Duhul, eu cred că El a făcut-o deja. Și într-un mod întărit o va mai face. Noi putem socoti și cu mai mult pentru biserica Domnului Dumnezeului nostru, viu. Ceea ce a fost până acum, să știți că încă nu este totul, ceea ce are Domnul de gând ca să facă. În Evanghelia lui Ioan este scris cunoscutul cuvânt în capitolul 20, versetul 21. Și Iisus le-a zis, din nou, pace vouă, cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Un lucru important este ca în zilele acestea noi să vestim întreaga Evanghelie. Și întregii Evanghelii îi aparține fiecare făgăduință pe care ne-a dat-o Domnul în cuvântul Său. Și aceea, iată că vi-l trimit pe prorocul Ilie, înaintea zilei cele mari și înfricoșate. Vineri seara noi am avut adunarea din Nürnberg și eu nu știu cum te s-a întâmplat. Eu m-am dus în față fără ca să am pregătit niște versete biblice și versetele biblice au fost numărate și în timp de 2 ore și 20 de minute noi am citit 74 de versete biblice. Și astfel ne-am arătat oamenilor tot ceea ce a spus Dumnezeu. Și tot aceia care au fost de față au spus că acest lucru este un lucru minunat pe care mi l-a dat Dumnezeu nouă. Dragii mei, cuvântul Domnului este plin. Nu sunt doar 2-3 versete în el, unde ne trebuie ca să ne forțăm ca să le găsim undeva. Și după aceea să le mai și încovoiem un pic ca să se potrivească. Nu! Întreaga Biblie este plină de cuvântul Domnului și putem merge de la o temă la cealaltă, de la un lucru la celălalt. Și noi nici nu trebuie ca să căutăm, trebuie doar ca să deschidem Scriptura și să citim textul potrivit. Și noi de fapt îi mulțumim lui Dumnezeu pentru harul care ne l-a dat, căci noi am putut să recunoaștem timpul în care trăim și am avut harul ca să recunoaștem și acest mesaj. Nu este ceva nou, ci tot ceea ce a fost veci a fost nou iluminat. Și un lucru frumos mai este căci toți aceia care sunt trimiși de către Domnul pot să spună ceea ce spune Domnul. În Evanghelia lui Ioan 7, începând cu versetul 16, este scris, Iisus le-a răspuns, învățătura mea nu este a mea, și a celui ce m-a trimis pe mine. Dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. Cine vorbește de la sine, caută slava lui însuși, dar cine caută slava celui ce l-a trimis, acela este adevărat și în el nu este strâmbătate. Învățătura lui Pavel era învățătura lui Hristos. Și învățătura lui Hristos era învățătura lui Dumnezeu. Și când Ioan scrie, cine nu aduce această învățătură, pe acela nici nu-l primiți. Atunci el a știut, dacă nu este învățătura lui Dumnezeu, atunci este o pierdere de timp. Și aceea, ca să-l asculți și ca să poți să spui învățătura lui Dumnezeu, atunci mai din tăi trebuie să fi fost învățat de Dumnezeu. Și trebuie ca să fii stat la picioarele lui Isus. Și să pot spune, așa cum a spus Pavel, eu nu am vestit Evanghelia după felul oamenilor și nici nu am primit-o de la vreun om. și nici nu am învățat-o la școală, ci am primit-o printr-o descoperire al Domnului Iisus Hristos. Așa a vorbit Domnul tuturor prorocilor și în Testamentul Vechi, prin descoperire. Și asemenea și toți apostolii au Testamentului Nou. Și astfel ei puteau să fie atât de siguri pe ceea ce spun. Ei știau că nu este cuvântul unui om, ci este cuvântul Domnului. Și tot la fel a fost și cu iubitul nostru frate, Branham. Nu fiți supărați pe mine dacă eu rostesc de câteva ori acest nume. De câte ori este numit Billy Graham în toate celelalte bisericile. Nimeni nu se opune la acest lucru. Și dacă Oral Roberts se lasă sărbătorit și atunci nu este nicio supărare la niciun om. Și acum aș putea să vă spun o listă întreagă de astfel de personalități renumite și niciun om nu se va poticni în unul din ei. Din potrivă, ei îi aprobă cine are pălăria în cap și-o ia și din cap și spun, păi acest lucru este ceva frumos. Atât de frumoasă să știți că nu este situația, precum le pare oamenilor. Situația este frumoasă și adevărată și corectă doar atunci, dacă vine un bărbat trimis de Dumnezeu cu mesajul lui Dumnezeu, pe baza descoperirii primite din partea lui Dumnezeu și pe baza trimiterii lui Dumnezeu, și aduce cuvântul lui Dumnezeu bisericii prin descoperire. Astfel ca, cu adevărat, așa vorbește Domnul, să-și aibă din nou intrarea și ușa de acces să-i fie larg deschisă. Programele acelea mari nu își au locul. Și cum am spus și mai înainte, lucrarea cu Biserica Domnului, Dumnezeului nostru, nu este lucrarea particulară a vreunui evanghelist. Ați înțeles tot acest lucru? Și nu este lucrarea particulară a vreunei organizații. Iisus a spus, eu voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor putea birui. Și el a făgăduit că în această biserică el va pune toate slujbele, de apostol, de proroc. Acestea toate sunt slujbe puse direct de către Domnul Dumnezeul nostru, pentru zidirea trupului Domnului Iisus Hristos. Și fără aceste slujbe nu poate să vină desăvârșirea. Voi aceasta o puteți verifica citind Scriptura. Este scris în Efeseni, capitolul 4, în legătură cu preînălțarea Domnului nostru, pe care noi acum joi am sărbătorit-o conștient sau ne-am amintit de acest lucru. Domnul nostru a fost preînălțat în cer și El va veni să ne ia pe ai Săi la El. Haideți să citim versetele din Efeseni, capitolul 4, și anume începând cu versetul 7. De fapt, ar fi bine să citim de la versetul 5. Este un singur Domn, o singură credință, un singur botez, este un singur Dumnezeu și Tată al tuturor, care este mai pe sus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. Dar fiecăruia din noi, harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. De aceea este zis, s-a suit sus, a luat robia roabă și a dat darul oamenilor. Și acest s-a suit, ce însemnează decât că înainte se pogorâse în părțile mai de jos ale pământului. Cel ce s-a pogorât este același cu cel ce s-a suit mai pe sus de toate cerurile, ca să umple toate lucrurile. El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători. Și acum urmează motivul de ce? Pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. V-ați observat, dacă Domnul ne dăruiește o slujbă, o slujbă pentru întreaga biserică, atunci această slujbă să folosească pentru zidirea tuturor mădularelor ale trupului, care asemenea mai târziu vor fi puse și ele în slujbă. Am înțeles noi acest lucru? astfel ca sfinții să fie întăriți și zidiți pentru slujba lor în biserică. Nu ne ajunge nouă ca să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne-a trimis pe fratele Pavel și fratele Petru, fratele Iacov sau cine au fost ei toți aceștia. Ei au avut o slujbă și binecuvântarea s-a extins peste toți. Întreaga biserică, toți au profitat după slujba lor. Toți au fost cuprinși de binecuvântările lui Dumnezeu. Exact identic trebuie ca să fie și astăzi. Nu este de ajuns ca noi să admirăm mesajul și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru el. Acum trebuie prin această slujbă ca să ne fie slujit nouă. O mai citesc încă o dată. Pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire. Eu vă întreb pe voi, putea Pavel să fie în toate bisericile? Putea Petru să fie în toate bisericile? Poate un om al lui Dumnezeu să fie în toate bisericile deodată? Nu, aceasta nu se poate. Însă slujba pe care Domnul Dumnezeu nostru a dat-o acestui bărbat, această slujbă este gândită pentru toți sfinții din toată biserica și din toate bisericile. Astfel ca toți sfinții să fie desăvârșiți în vederea lucrării de slujire a fiecăruia aparte, în cadrul trupului. Admirația că ceea ce a făcut Domnul prin unul, asta nu este de ajuns. Și cum a spus Domnul nostru, acei farisei care s-au pus pe scaunul lui Moise, aceasta încă nu este de ajuns. Și azi în timpul nostru, dacă cineva se pune pe scaunul lui Branham, și aceasta nu este de ajuns. Doar atunci, iubiți frați, dragi surori, și iubiți prieteni, doar atunci când noi ca biserică am fost îmbărbătați în vederea lucrării de slujire care a fost nouă transmisă, doar atunci am ajuns noi în posesia tuturor binecuvântărilor pe care Dumnezeu ni le-a dăruit prin această slujbă. Voi ați înțeles-o? Ecoul a fost un pic cam slab. Știu că o propoziție lungă este grea de înțeles. Dar Sfânta Scriptură o spune clar. Slujbele sunt enumerate și după aceea se spune: pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. O, de ne-ar fi nouă tuturor o binecuvântare, acea slujbă dăruită din partea lui Dumnezeu. Și biserica de ar trăi ea prin această slujbă propria ei zidire și creștere, și noi sfinții lui Dumnezeu să fim părtașii acestei lucrări. Sfânt înseamnă chemat de Domnul, pus deoparte și sfințiți pentru un scop anume și precis. Și El ne sfințește prin adevărul Său pe care noi l-am primit, și cuvântul Său este adevărul. Domnul va avea o biserică, una sfântă, fără pete și fără zvârcituri. Și cine cunoaște Biblia, acela știe că este scris că noi odată pentru totdeauna deja am fost sfințiți. El s-a sfințit în locul nostru. Aș putea să vă citesc versetele din Ioan 17, eu vă citesc versetul din Evrei, că aici este scris foarte clar. Evrei, capitolul 9, un verset cunoscut nouă tuturor. De altfel, Evrei, toate capitolele se pot citi de repetate ori. Sunt niște cuvinte minunate în ele. Este scris în acest loc, eu sper că voi găsi locul, versetul corect. Câteodată le-am însemnate, câteodată nu le-am însemnate. Cine din voi a găsit acest verset, unde scrie odată pentru totdeauna sfințit? Da, bineînțeles, capitolul 10, și anume versetul 10. Prin această voie am fost sfințiți noi, și anume prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos, odată pentru totdeauna. Vedeți, mântuirea este o lucrare isprăvită din partea lui Dumnezeu. Noi suntem mântuiți și eliberați,
Noi am fost iertați, dar aceste lucruri care Domnul Dumnezeu nostru mi le-a dăruit și mi le-a pregătit, ne trebuie să le primim prin credință și să avem o întâlnire personală cu El. Să ne întoarcem la cuvânt, o slujbă pusă din partea lui Dumnezeu este pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. Pe noi, pe toți aceștia care am avut șansa să ascultăm acest cuvânt, Domnul să ne îmbărbăteze în vederea lucrării de slujire, astfel ca noi să recunoaștem partea noastră de slujire, astfel cum toți acei bărbați trimiși de Dumnezeu și-au recunoscut slujba lor cu care au fost ei trimiși. Voi puteți să credeți că Domnul mai are încă o trimitere pentru noi ca biserică? El mai are încă o trimitere mare pentru noi și dacă noi suntem mădularele al trupului său, atunci ne trebuie să fim îmbărbătați și trebuie să fim desăvârșiți. Și astfel, prin același duh și prin aceeași putere, noi să împlinim aceeași slujbă pe care Domnul, în particular, a dat-o unor mădulare ale trupului. Eu cred că în Roman 12 scrie despre acest lucru, astfel că aceste slujbe să fie corespunzător folosite. Roman 12, începând cu versetul 3. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceeași slujbă. Tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora, deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat. Cine are darul prorociei, să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Cine este chemat la o slujbă, să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții, să se țină de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții, să se țină de îmbărbătare. Cine dă, să dea cu inima largă. Cine cărmuiește, să cărmuiască cu râvnă. Cine face milostenie, să o facă cu bucurie. Și la această temă noi am putea să citim mai multe versete biblice. Trupul Domnului este compus din multe mădulare. Și dacă Domnul ia unul din aceste mădulare și îl binecuvântează într-un mod deosebit, atunci se bucură întregul trup despre acest fapt. Fiindcă noi suntem toți împreună mădulare al aceluiași trup. Ceea ce se întâmplă cu mâna, despre acest lucru se bucură întregul trup. Ceea ce o vede ochiul, despre acest lucru se bucură din nou tot trupul. Totul ce se întâmplă în trup se întâmplă din partea lui Dumnezeu ca să folosească întregului trup și întregii biserici. Pentru asta să cuprindem totul. Noi trăim în ultimele zile, în ultimele zile ale timpului sfârșitului. Noi vedem ce se întâmplă în sfera economică, social-politică, în sfera religioasă. Noi toate aceste lucrurile le vedem. Dar acum se naște în interiorul nostru o dorință mare și acest strigăt încă o dată. Încă o dată, o Doamne! Încă o dată mișcă cerurile și pământul. Putem noi să fim mulțumiți dacă vedem toate celelalte lucrurile cum își iau avântul în pașii lor gigantici? Putem noi să fim mulțumiți dacă vedem că în acest loc s-a împlinit Scriptura și în acest loc s-a împlinit Scriptura? Cu adevărat ne vom putea bucura și vom putea sări de bucurie abia atunci când și în mijlocul bisericii, în mijlocul nostru, sunt împlinite toate făgăduințele pe care ni le-a dat Domnul nostru.
și putem să ne bucurăm căci Domnul ni s-a descoperit nouă. Bineînțeles că noi ne bucurăm la tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, că ne-l putem recunoaște, că timpul nu este doar aproape, ci este foarte aproape, avansat, dar pe de altă parte să înțelegem lecția primită de astăzi. Dumnezeu trimite pe ucenicii săi. Și dacă acum am vrea să ne referim la slujba minunată pe care Domnul a trimis-o în generația noastră, și atunci putem spune că Dumnezeu a trimis un mare proroc în timpul nostru. Nu doar ca să ne bucurăm, nu doar ca să admirăm această slujbă, dar mai mult decât atât, noi să recunoaștem scopul cu care a fost această slujbă trimisă și ce folos a adus bisericii. De prima dată, chemarea afară, a doua, toate corecturile, toate îndreptările și toate aceste corecturile pe bază biblică, astfel ca toate învățăturile, tot aluatul veci, să fie pus afară și scos din biserică. Astfel ca Domnul să poată veni din nou la cuvânt și să-și intre din nou în dreptul său. Adică chemare afară, învățare, îndreptare, îndrumare și, bineînțeles, tot drumul de pregătire până la acel punct în care să putem fi binecuvântați toți în întregime din partea Domnului nostru. Noi pe drum încoace discutam și despre ploaia târzie care va trebui să vină și care va veni și vorbeam despre creșterea în credință și eu pur și simplu m-am gândit asupra acestor lucruri. Cum și când vine adevărata creștere? Când va cădea ploaia și când după aceea strălucește soarele. Și atunci, aproape sub ochii noștri, putem vedea cum crește iarba și toate celelalte plante. Noi de multe ori ne întrebăm și ne facem tot felul de probleme asupra creșterii noastre duhovnicești. Eu vă spun acest lucru, Domnul poate să o facă peste noapte. Nu vă chinuiți și nu fiți întristați. Adevărata creștere vine abia după o ploaie bună. Și Domnul ne-a făgăduit această ploaie târzie. Domnul a făgăduit și restituirea și biserica Domnului nu va fi un obiect de bagiocoră, ci Domnul se va descoperi în mijlocul ei. Noi nu vom ajunge ca să fim bagiocoriți, ci vom ajunge ca să fim o binecuvântare și pentru alții. Și să fim o binecuvântare pentru toți aceia care încă trebuie să fie chemați afară. Dacă noi primim cu adevărat acea slujbă pe care Domnul a pus-o în acest timp în biserica Lui, atunci ne vom intra și în toate binecuvântările care sunt legate de această slujbă. Și neînhotărâți putem spune, învățătura unui Pavel era învățătura lui Hristos. Și învățătura lui Hristos era învățătura lui Dumnezeu. Învățătura și mesajul fratelui Branham a fost învățătura lui Hristos. Și învățătura lui Hristos este învățătura lui Dumnezeu. Și aceasta noi am primit-o de plin. Un alt mesaj nu există. Ioan scrie în capitolul 1, în epistola 1 a lui Ioan, capitolul 1, versetul 1. Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit, ce am pipăit cu mâinile noastre, cu privirea și cuvântul vieții. Și în versetul 3, deci ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și ceea ce a fost la început trebuie să fie din nou și la sfârșit. Eu nu pot să fac altceva. Eu socotesc și cred că va fi așa, că sfârșitul va fi mai binecuvântat și mai minunat decât începutul. Amin. atunci doar local în Ierusalim, dar acum la sfârșit va fi în întreaga lume, în mijlocul poporului lui Dumnezeu. Odată, dar pentru ultima dată, Domnul se va descoperi încă o dată. Și locul lui de descoperire este biserica lui, care ea însăși este temelia credinței pe acest pământ. Unde în alt loc să se descopere Domnul? În toate celelalte clădirile, unde numai minciuni sunt vestite, unde în mod prioritar sunt vestite numai învățături și închipuiri ale oamenilor, Domnul vrea să-și curățească templul său, să-l rânduiască și după aceea să-l umple cu slava lui. Să-l umple cu viața lui și să-l umple cu puterea lui. Cu putere de sus, de la el. Bucurați-vă deja de acum. Așa cum în timpul nostru se împlinesc toate celelalte, așa se va împlini și lucrarea Domnului. Acum la sfârșit aș vrea să reamintesc ceea ce mi-a spus un frate din Salzburg, care m-a întrebat și a spus, de ce nu am reamintit încă și lucrul acela pe care fratele Branham l-a văzut când biserica era desăvârșită. Atunci la sfârșit, când presiunea va fi mărită asupra bisericii, și chiar în același timp, în mijlocul credincioșilor, se vor împlini aceste mari minuni. Mâini care lipsesc vor fi, într-o singură lovitură vor fi acolo, picioare și toate bolile vor pieri. Bineînțeles că acest lucru minunat poate să fie reamintit. Și noi socotim cu acest lucru că în ultima perioadă Domnul se va descoperi într-un mod minunat. Să-L slujim pe Domnul prin credință, credincioșie și prin răbdarea noastră. Și să ne rugăm unul pentru celălalt și să ne iubim unii pe alții. Și să știm că noi astăzi suntem purtătorii făgăduinței. Și pe urmă ne vor purta făgăduințele. Atunci le vom vedea noi împlinite în fața ochilor noștri. Cât la început Isaia 40 era scris peste 800 de ani. Maleahii 3, versetul 1, era scris peste 400 de ani. Și deodată cuvântul care până atunci a fost făgăduință era împlinit. Un glas strigă, pregătit în pustie, calea Domnului. Ne dau cealaltă făgăduință, iată, voi trimite pe solul meu. Toate au fost făgăduințe și deodată ele erau împlinite. Ele au fost scrise și deodată ele erau realitate și stăteau pe niște picioare și s-au împlinit în persoană. Și iată că Scriptura se împlinea în fața ochilor oamenilor. Hristos este cuvântul care a devenit trup. Este împlinirea Lui și biserica este parte componentă a Lui Hristos, născută din Dumnezeu, fii și fiice a Lui Dumnezeu. Noi nu suntem părăsiți. Poate avem o impresie că suntem pierduți, că suntem singuratici, sau poate suntem și bajocoriți, dar să-i mulțumim Lui Dumnezeu că noi putem face parte din ceata acea mică. Și plăcerea Domnului este și astăzi valabilă că El vrea să dea împărăția Lui acestei cete mici. Și astfel cum am avut noi harul ca să primim această slujbă trimisă direct din partea Domnului și astfel cred că nu vor fi alții la rând când Domnul îi va binecuvânta. Eu nu cred că El va binecuvânta pe aceia care acum caută sub picioarele lor tot ceea ce a făcut Domnul în timpul nostru. Ci binecuvântarea va fi în mijlocul acelora care au un respect divin față de toate hotărârile Lui pe care El le-a făcut și le face, care respectă pe trimisul Lui, care respectă cuvântul Lui, care respectă pur și simplu totul ceea ce face Dumnezeu. Acolo unde toate aceste lucrurile care sunt date din partea Domnului sunt crezute și primite, acolo Domnul va zidi biserica Lui. Și astfel, prin slujba Lui, El va desăvârși pe sfinții, astfel ca ei să-și pot îndeplini slujba lor. Și această slujbă va fi de folos tuturor acelora care mai trebuie chemați și afară. Să-i mulțumim Lui Dumnezeu care în generația noastră s-a dovedit viu. El cu adevărat s-a pogorât pe pământ, dar aceasta nu este venirea Lui. Venirea Lui va fi în trup și toți îl putem vedea. Morții în Hristos vor învia de prima dată. Și noi, ceilalți, vom fi transformați și vom fi luați sus. Despre această temă nu vrem să discutăm astăzi mai profund. În ultima duminică, când am fost la Londra, am avut o discuție cu unii oameni și acolo am putut să văd că sunt unii oameni care nu pot să rânduiască ceea ce a fost predicat. Și astfel am fost întrebat dacă eu nu cumva cred că Domnul a și venit deja. Și i-am spus, dragul frate, atâta timp cât sunt eu pe pământ, Domnul încă nu a venit. Căci atunci când vine El, atunci mă duc eu. Așa și este. Când El vine, atunci ne ducem noi toți. Atunci El nu vine ca să ne spună bună ziua aici în Zürich. Căci precum este scris, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nor, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. De mi-ar fi fost Domnul o binecuvântare prin cuvântul Său și de mi-ar fi întărit din nou, fi să ne fi dat o hotărâre ca noi să știm că acela, El, acela care a început, va și duce lucrarea la bun sfârșit. Și scumpă inimă, dacă Domnul în tine încă nu a început, atunci s-o faci astăzi. Acum să fi făcută începutul. Spune foarte încet, Doamne, nu trece azi pe lângă mine. Ascultă strigătul inimii mele. Cum te areți în harul tău celorlalți, nu trece astăzi pe lângă mine. Numai acolo unde El a putut să-și facă un început, numai acolo El poate să și ducă lucrarea la bun sfârșit. Tu să fii sigur că El și-a făcut începutul. Și Domnul ne dăruiește amândouă, și dorința, și înfăptuirea. Astăzi El vrea să o dăruiască tuturor acelora care încă nu o au. Și acelora care au făcut începutul deja, acelora Domnul vrea să le spună, eu am făcut începutul și eu voi continua. Și voi duce totul la bun sfârșit până în ziua când voi veni. Domnul nostru vine, Maranata, mărit, slăvit, cinstit, să fie numele Lui cel Sfânt. Pentru cuvântul Său, pentru harul Său, pentru mântuirea, pentru prioritatea că noi să putem trăi în acest timp, să trăim acum în acest timp când Domnul lucră într-un chip atât de minunat. Noi avem prioritatea să trăim în acest timp și să fim părtașii lucrării Domnului. Dacă voi credeți că Domnul ne va înarma pentru ultima lucrare care o va face biserica, atunci spuneți odată amin. Amin, amin. Haideți să ne sculăm pentru rugăciune. Noi aplecăm capul, închidem ochii și stăm într-o rugăciune în fața Domnului nostru, care nouă ne-a vorbit, El cheamă, tu vrei să spui da, tu vrei să vii? Iisus cheamă pe acei pierduți, fără El tu n-ai niciun viitor. Foarte rapid trec zile, săptămâni, luni și ani, foarte repede trece timpul și după aceea vine veșnicia. Doar dacă Domnul pune un scop divin în viața noastră, numai astfel noi putem trăi. Altfel se împlinește ceea ce este scris în prorocul Ezechiel, fiecare suflet care păcătuiește va muri. Și toți am păcătuit. Și din această moarte numai acela poate salva care însuși El este viața. Numai acela poate salva care a venit El însuși în trup și care a luat țepușul morții. Și a adus la lumina zilei o fire veșnică și o viață veșnică. Fără Golgota nu putem avea viață veșnică. Cel veșnic a venit în trup, astfel ca noi aceștia care suntem legați de timp să fim transpuși în veșnicie. Fiecare în parte trebuie să o primească, faceți-o mai bine acum. Fie toate capetele sunt aplecate, inimile sunt deschise, ochii sunt închiși. Dacă este cineva în acest loc care vrea să fie cuprins în rugăciune, să ridice scurt mâna și după aceea poate să o coboare. Domnul să te binecuvinteze, Domnul să te binecuvinteze, Domnul să te binecuvinteze, Domnul să te binecuvinteze, Domnul să te binecuvinteze. Slăvit să fie numele Domnului. Domnul cheamă, El salvează, El este prezent. El a vorbit prin cuvântul Său inimilor noastre și prin Duhul Său El lucră în continuare. El atrage, El îndeamnă, însă dușmanul spune, poți o lași pe mai târziu. Și Domnul spune, acum. Și Domnul spune, astăzi când auziți vocea Lui, nu vă împietriți inimile voastre. Iubitul Tată, din adâncul inimilor noastre, noi îți mulțumim pentru scumpul Tău cuvânt. Noi îți mulțumim pentru prioritatea care o avem, ca noi să putem crede. Că noi putem crede totul ceea ce spune Sfânta Scriptură. Și noi putem crede și astfel cum o spune Sfânta Scriptură. Noi îți mulțumim pentru totul și acum noi ne rugăm pentru aceia care și-au ridicat mâinile. Tu cunoști inimile lor, Tu știi de ce au ei nevoie. Doamne, Tu ai chemat și ei la Tine au venit. În mâinile Tale le punem și Ție ți le dedicăm pentru timp și pentru vecie. Primește-i, o Doamne, și descopere-te și lor. Dăruiește lor siguranța că păcatele lor sunt iertate. Astfel cum am citit în Psalmul 103, Tu ai iertat și ai salvat din pierzare. Tu ne-ai eliberat. Îți mulțumim pentru acest lucru. Iubitul Domn, binecuvântarea Ta să fie peste ei. Iubitul Domn, te rugăm și pentru toți aceia care au diferite probleme și necazuri, pe care ei sunt apăsați la pământ și sunt preocupați cu gândurile. Iubitul Domn, fă-ne după marele Tău har și descoperă-te prin puterea Ta. Noi te credem și îți mulțumim că și în generația noastră Tu ai trimis un bărbat, prin care Tu ai putut să vorbești și prin care ai putut să lucrezi. Și noi îți mulțumim că am putut să înțelegem scopul care în ce legătură ai trimis acest mesager și acest mesaj. Căci noi am recunoscut-o pentru noi ca biserică. Te rugăm, Doamne, mângâie pe acei împovărați, înviorează pe acei întristați, întărește pe acei slabi și dă-ne harul Tău ca noi să Te cinstim prin credința noastră și ca noi să abzicem întregii necredinței și întregii îndoieli. Tu meriți ca să fii crezut și meriți ca să ne punem noi încrederea noastră în Tine. Astfel că noi să primim binecuvântările Tale și acum. Și ca să Te putem și trăi, Tu să fii lăudat, mărit și slăvit. Ție îți aducem toate rugăciunile noastre, acum și în vecii vecilor. Aleluia! Amin! Amin! Puteți să luați loc. Poate noi cântăm împreună cântecul 532. Binecuvântată să fie legătura care ne unește în Domnul. Așa este. Nu suntem noi uniți prin legătura dragostei Sale cu Dumnezeu? Atunci din toate inimile noastre să cântăm cântecul 532. În timp ce noi dăm Domnului nostru jertfa de mulțumire. Aș vrea să vă adresez tuturora invitația la adunările de Rusalii, care le vom ține în Krefeld. Adunările vor fi în felul următor, sâmbătă seară, duminică înainte de masă și duminică după masă. Cine poate să vină, este binevenit și poate să ne viziteze. În rugăciunile voastre, gândiți-vă și la mine și gândiți-vă și la toți ceilalți frați care deja își au activitatea lor în lucrarea Domnului. Astfel ca Domnul să dăruiască înțelepciune, har, unitate, același gând. E făcut spre slava și mărirea Lui, astfel ca toate popoarele să pot să primească această hrană, după voia și plăcerea Domnului. An în urmă noi am încercat să obținem o dischetă pe care sunt toate limbile slave cu alfabetul ei original și după un lung timp de așteptare noi am fost asigurați și ne-a fost promis că în aproximativ 2 săptămâni vom primi această dischetă în limba rusă, limba cehă și limba poloneză. Celelalte limbi n-au pregătit probleme mari, însă aceste limbi au fost legate cu probleme deosebite. În aceste limbi am avut mari greutăți de întâmpinat. Noi mulțumim Domnului și pentru avansarea în sfera tehnică În rugăciunile voastre gândiți-vă și la mine, ca eu să scriu ceea ce este voia Domnului, ca să fie scris, ca aceea să fie predicat care este după voia Domnului. Este dorința mea cinstită. Dacă eu în viața mea am făcut unele greșeli, care de fapt le aveți fiecare,